15-րդ. Հասնելով Զիխի ու Յագենկայի հետևից, որոնք Աբահոր ու նրա կղերականների հետ գնում էին Քշեսնյա, Զբիշկոն միացավ նրանց. Նա ուզում էր Աբահորն ապացուցել, որ ինքը չի վախենում ոչ վիլկ բժոզով ցուց, ոչ չտան ռոգով ցուց, և չի էլ մտածում թաքնվել նրանցից. Նորից նրան ապշեցրեց Յագենկայի գեղեցկությունը. Թեպետ և Զգոժելիցիում և Բոգդանեցում շատ անգամ էր նրան շքեղ հագնված տեսել, բայց այնպես, ինչպես այժմ էր, երբեք չէր տեսել. Յագենկան հագել էր կարմիր մահուդի շոր, բոլորազարդած սպիտակ կզաքիսի մորթով. Ձեռքերին կարմիր ձեռնոցներ էին, գլխին ոսկեզարդ գլխարկ, որի տակից ուսերին էին իջել երկու հյուսերը. Այժմ նա ձի էր նստել ոչ թե տղամարդու պես, այլ բռնակավոր թամբի վրա, ոտքի տակ պստիկ նստարան, որը հազիվ էր երևում համաչափ ծալքերով հավաքված շրջազգեստի տակից. Զիխը, որ իր դստերը թույլ էր տալիս տանը շրջել կիսամուշտակով և երնջի կաշվից կարված կոշիկներով, միաժամանակ հետևում էր, որ Կոստյոլում ամեն ոք տեսնի, թե դա մի ինչ-որ հասարակ շլախտիչի աղջիկ չէ, այլ ասպետական հարուստ տոհմի պանն է. Նրա ձին բռնած տանում էին երկու պատանի պրկածիկ շալվարներով և լայնափոտ կուրտկաներով, որպիսիք սովորաբար հագնում էին մանկլավիկները. Հետևից ձիեր նստած գնում էին չորս ծառա, նրանց հետ տել Աբահոր կղերականները, իրենց սուսերներով, տավիղները գոտիներից կախված. Զբիշկոն ապշած էր այդ ամբողջ տեսարանից, մանավանդ Յագենկայից, որ պատկերի էր նման, և Աբահորից, որ նիստ ծիրանագույն հագուստով, լայն-լայն թևքերով ճամփորդող իշխանի էր նմանվում. Ամենից համեստ թաքնված էր Զիխը. Նա հոգեր տանում ուրիշների շքեղության մասին, իսկ ինքը գոհանում էր ուրախ կատակներով ու երգերով. Աբահայրը, Յագենկան, Զբիշկոն ու Զիխը գնում էին կողքի. Սկզբում Աբահայրը իր շպիլմաններին պատվիրեց երգել հոգևոր երգեր. Հետո երգից կշտանալով սկսեց խոսել Զբիշկոյի հետ, իսկ Զբիշկոն ժպիտով էր նայում նրա վիթխարի սուսերին, որն իր մեծության պակաս չէր գերմանական երկաթակոթ հսկա սրերից.
«Ես տեսնում եմ», հպարտ-հպարտ ասաց Աբահայրը, «որ քեզ զարմացնում է իմ սուսերը. Իմացած եղիր, որ սինոդները հոգևորականներին թույլ են տալիս ճանապարհորդելիս սուր կրել. Եվ նույնիսկ Բաբան, իսկ մենք հենց իսկ և իսկ ճանապարհորդ ենք. Բացի դրանից, երբ սրբազնագույն պապը քահանաներին արգելում էր սուսեր և ծիրանի կրել, երևի մտածում էր ստորին կոչում ունեցող մարդկանց մասին, որովհետև շլախտիչին աստված ստեղծել է զենքի համար. Եվ ով ցանկանար այդ սուրը խլել, խախտած կլիներ աստծո պատգամը».
«Ես տեսել եմ Մազովյան իշխան Հենրիխին, որը հանդես էր գալիս մրցարանում», ասաց Բիշկոն.
«Նա կշտամբանքի արժանի է ոչ նրա համար, որ մենամարտում էր», պատասխանեց Աբահայրը մատը վեր տնկելով, «այլ նրա համար, որ ամուսնացել է, և այն էլ դժբախտ ամուսնությամբ, որովհետև Մուլերիում է վերցրել մի ֆորնիկարիամ և բիբուլամ, որ ինչպես ասում են փոքր հասակից, Բակում Ադորաբատ, և բացի այդ եղել է Ադուլտերա, իսկ դրանից ոչ մի լավ բան չէր կարող դուրս գալ».
Նա ձին կանգնեցրեց և սկսեց խրատել ավելի մեծ հանդիսավորությամբ.
«Ով ուզում է ամուսնանալ և ուքսոր է մենտրում, պետք է հետևի, որ նա լինի բարեպաշտ, համեստ, տնտես և գեղեցիկ. Այս ամենը, բացի եկեղեցու հայրերից, խորհուրդ է տալիս նաև մի կռապաշտ իմաստուն, անունը Սենեկա. Իսկ ինչպես կարող ես իմանալ, որ ճիշտ ես նշան բռնել, եթե չես ճանաչում այն բույնը, որտեղից վերցնում ես քո կյանքի ընկերը, որովհետև տիրոջ մի ուրիշ իմաստունն ասում է.
Պոմուս նոն կադիտ, ապսկու է արբոր է։ Ինչպես եզն է, այնպես էլ կաշին է։ Ինչպես մայրն է, այնպես էլ աղջիկն է։
Դրա համար էլ մեղավոր մարդ, իմացիր, որ կին պետք է որոնել ոչ թե հեռվում,
այլ մոտիկում, որովհետև եթե չար ու կամակոր աղջիկ վերցնես, շատ անգամ նրա պատճառով կզգաս, ինչպես սքում էր մի ոմն փիլիսոփա, երբ կրվարարկինը զայրացած րոպեին նրա գլխին էր լցնում, «Ակուամ սորդիդամ», «Ին սեկուլա սեկուլարում ամեն»։
Միաբերան վրա բերին թափառական կղերականները, ինչպես ժամերգության ժամանակ, այնքան էլ լավ չհասկանալով, թե տեղին պատասխան են տալիս։ Բոլորը լարված լսում էին աբահորը, զարմանալով, թե որքան պերճախոս է նա և որքան լավ գիտե սուրբ գիրքը։ Թվում էր, թե նա միայն զբիշկոյի ինչ էր խրատում, որովհետև ամենից առաջ դառնում էր զիխին ու յագենկային, ասես առանձնապես նրանց էր ուզում ճիշտ ճանապարհի բերել։ Բայց և այնպես յագենկան հասկացավ, թե դա ինչ է նշանակում, և իր երկար թարթիչների տակից ուշադիր նայում էր պատանում, որը հոնքերը կիտել ու գլուխը կախեր գցել, որպես թե շատ խոր մտածում է լսածի մասին։ Շուտով բոլորն առաջ շարժվեցին, բայց արդեն լուռ, և միայն երբ քշեսնյան երևաց, աբահայրը իր գոտին շոշափեց, շուրթ տվեց այնպես, որ հեշտ լինի սուսերի բռնակը վերցնել, և ասաց.
«Բայց ծերունի վիլկ բժոզովցին, երևի մեջ շքախմբով կգա»։
«Երևի», հաստատեց զիխը, «ասենք, ծառաներն ինչ-որ բան էին խոսում, թե իբր նա հիվանդացել է»։
«Իսկ իմ կղերականներից մեկը լսել է, որ նա պատրաստվում է պատարակից հետո Իջևանի մոտ մեզ վրա հարձակվել»։
«Այդպիսի բան նա չի անի առանց նախազգուշացման, մանավանդ պատարակից հետո»։
«Աստված խելք տա նրան, ես ոչ ոքի հետ ընդհարվել չեմ ուզում, և համբերությամբ կրում եմ իմ վիրավորանքները»։
Այստեղ աբահայրը նայեց իր շպիլմաններին և ասաց.
«Սուսերները չմերկացնել, և հիշել, որ մենք աստծո ծառաներն ենք. իսկ եթե նրանք առաջինը կսկսեն, այն ժամանակ շրխկացրեք»։
Զբիշկոն գնում էր յագենկայի կողքին, և նրան հարցեր էր տալիս, գլխավորապես այն բանի մասին, ինչ հետաքրքրում էր։ «Քշեսնյայում մենք անպայման կհանդիպենք Չտանին ու երիտասարդ Վիլկին», ասում էր նա։ «Դու հեռվիդ ցույց կտաս ինձ, որպեսզի ես ճանաչեմ նրանց»։
«Լավ, Զբիշկո»,
պատասխանեց յագենկան։ «Պատարակից առաջ էլ հետո էլ երևի նրանք մոտենում են քեզ»։ «Այդ ժամանակ ինչ են անում»։
«Ծառայություններ են մատուցում ինձ, ինչպես կարող են»։
«Այսօր նրանք քեզ չպետք է ծառայեն, հասկանում ես»։ Աղջիկը նորից հնազանդորեն պատասխանեց.
«Լավ, Զբիշկո»։
Խոսակցությունն ընդհատեց փայտե զարկիչների ձայնը, որոնք քշեսնյայում փոխարինում էին զանգին։ Մի րոպե անց նրանք արդեն տեղ էին հասել։ Կոստյոլի մոտ սպասող բազմությունից իսկույն դուրս եկան երիտասարդ Վիլկը և Չտան Ռոգովցին, բայց Բիշկոն նրանցից առաջ ընկավ։ Ձիուց ավելի շուտ ցած թռավ, քան նրանք կկարողանային մոտ վազել, և յագենկային ձեռքերի վրա բարձրացնելով ցած առավ թամբից, ձեռքը բռնեց և խրոխտաբար նայելով երիտասարդներին տարավ նրան Կոստյոլ։ Կոստյոլի մուտքի մոտ Վիլկին ու Չտանին մի նոր հիասթափություն էր սպասում։ Նրանք երկուսն էլ շտապեցին ցողամանի մոտ, և մատները թրջելով մեկնեցին աղջկան։ Բայց նույն բանն արեց Բիշկոն։ Յագենկան ձեռքը դիպցրեց նրա մատներին, ապա երեսը խաչակնքեց, և նրա հետ միասին մտավ Կոստյոլ։ Այն ժամանակ ոչ միայն երիտասարդ Վիլկը, այլև Չտան Ռոգովցին, չնայած իր կարճամտությանը, հասկացան, որ այդ ամենը դիտմամբ է արված, և երկուսն էլ լցվեցին այնպիսի վայրից հասումով, որ նույնիսկ գլխացանցերի տակ նրանց մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին։
Այնուամենայնիվ աստծո պատժից վախենալով նրանք սիրճարին այդպես գրգռված վիճակում տաճար մտնել։ Դրա փոխարեն Վիլկը դուրս թռավ և խելագարի պես վազեց բակով, ինքն էլ չիմանալով ուր։ Չտանն էլ վազում էր նրա հետևից, նույնպես չհասկանալով, թե ինչու է անում այդ։ Նրանք կանգ առան միայն ցանկապատի անկյունում, որտեղ մեծ-մեծ քարեր էին թափված Քշեսնիայի կոստյոլի զանգակատան հիմքը գցելու համար։ Այստեղ Վիլկը կոկորդը սեղմող ցասումը խեղդելու համար այդ քարերից մեկը ճանկեց և սկսեց ամբողջ ուժով շուռ տալ այն։ Չտանը նույնպես վերապրծավ քարին, և մի րոպե անց նրանք կատաղորեն քարը գլորում էին գավիթով դեպի կոստյոլի դարպասը։ Մարդիկ զարմացած նրանց էին նայում, մտածելով, թե երևի որևէ երդում են տվել, և ուզում են այդ ձևով մասնակցել զանգակատան կառուցմանը։ Այս աշխատանքը բավական հանգստացրեց նրանց, նրանք համարյա ուշքի եկան, կանգ առան և հարցական հայացքով նայեցին իրար։